Так, мы сёння атрымалі афіцыйную паперу аб тым, што з намі скасоўваюць дамову. І ў ёй пазначаныя такія прычыны, што мы парушалі правілы пажарнай бяспекі, правілы выкарыстання памяшкання, а таксама тое, што гэтае памяшканне непрыдатнае для правядзення творчых сустрэч, розных лекцый, нейкіх канферэнцый, чым мы ўвесь час там займаліся. Хаця хачу адзначыць, што афіцыйна ў дамове нам так і напісана, што мы можам гэтае памяшканне выкарыстоўваць для вядзення і правядзення масавых мерапрыемстваў культурнага характару.
А раней былі нейкія прэтэнзіі ў сувязі з нейкімі мерапрыемствамі і таксама нейкія прэтэнзіі ў сувязі з пажарнай бяспекай?
Не, не было на самой справе. Калі мы толькі пачыналі здымаць памяшканне, да нас звярнуліся з такімі словамі адзін раз, што мы выкарыстоўваем памяшканне не мэтанакіравана, то бок мы калі праводзілі, там збіралася моладзь, нейкія сустрэчы ладзіліся, і тады мы звярнуліся да Гарызонту з просьбай дадатак у дамову уключыць, што мы маем права, бо у першую чаргу, калі мы да іх прыходзілі і хацелі зняць памяшканне, мы пра гэта казалі, што памяшканне будзе выкарыстоўвацца для правядзення розных публічных мерапрыемстваў, бо мы сябе ад пачатку пазіцыянавалі як адкрытая культурная пляцоўка арт-сядзіба. І збольшага да гэтага часу вялікіх нейкіх да нас прэтэнзій не было. Мы вялі сябе даволі ціха і ветліва з суседзямі, якія ось вакол нас знаходзяцца. А гэта невялікія офісы невялічкіх камерцыйных кантор.
Ці тлумачылі вам нешта прыватна? Бо бывае так, што афіцыйна напішуць адно, а ў прыватнай гутарцы гавораць, ну вы же самі все прекрасна панімаеце. Ось, ці было такое нешта?
Ну, канкрэтна такіх слоў не было, але па вачах адной з кіраўніц установы, у якой мы здымалі ў арэнду, гэта фірма, якая знаходзіцца ў холдынгу Гарызонта і адказвае за здачу памяшканняў фондаў Гарызонту ў арэнду. І па вачах было зразумела, што праблема не ў тым, што мы там нейкую тэхніку бяспекі не выконваем ці нешта іншае, зразумела, што усе пытанні і усе прычыны ідуць вышэй, чым ад кіраўніцтва. Бо, як яна сказала, яны зацікаўленыя ў тым, каб здымалі памяшканне. Бо, на жаль, будынак хоць і знаходзіцца ў цэнтры гораду, але ён не вельмі прыдатны для выкарыстання нейкімі офісамі сур'ёзных фірмаў ці нейкіх арганізацый. Ён, як я і казаў, і вось ім, што гэтае памяшканне якраз цудоўна падыходзіць, бо знаходзіцца ў будынку, дзе раней быў завод, у такіх сутарэннях і індустрыяльным стылі, яна якраз падыходзіць для пляцоўкі такой культурнай, свабоднай, як гэта вось зараз і прынята актыўна. Там у Еўропе такія пляцоўкі ствараюцца, ёсць у Расіі, на Украіне, то бок гэта сусветная тэндэнцыя. Я гэта хацеў патлумачыць, але яны ўсё ж такі настойвалі на тым, што будынак гэты і не прыдатны для таго, каб там знаходзілася такое незразумелая установа і збіраліся незразумелыя людзі. То бок так ім будзе прасцей, калі там нікога не будзе, чым будзе нехта вось такі не зусім зразумелы для звычайных, можа быць, людзей, якія не займаюцца культурай і творчасцю.
За гэтыя паўгода існавання на Куйбышава чым вы найбольш ганарыцеся з таго, што атрымалася арганізаваць, што атрымалася зрабіць?
На самой справе за гэты час мы зрабілі ў горадзе прэцэдэнт. Мы стварылі на самой справе месца, адкрытае для ініцыятыў, адкрытае для людзей, куды мог амаль што кожны прыйсці, прапанаваць нешта і атрымаць вось згоду на правядзенне. І за гэты час мы правялі, ну, па агульных падліках больш за 100 мерапрыемстваў. Некалькі тысяч людзей прайшлі праз мерапрыемствы. Гэта як і вядомыя і знаныя грамадскія дзеячы і мастакі, як Алесь Марышкін, Вінцук Вячорка ці, напрыклад, Пётр Садоўскі, якія чыталі у нас, была у нас завядзёнка кожны аўторак праводзіць моўныя сустрэчы, і моладзь прыходзіла і не краналася пытанне ў палітыкі ці неш, а проста размаўляла пра мову, пра моўныя пытанні, пра цікавыя вось асаблівасці беларускай мовы. Праводзілі і дабрачынныя акцыі, падчас як якой выступалі і знаныя беларускія музыкі, як, напрыклад, гурт Рэха ці Дмітр Вайцюшкевіч. Была творчая сустрэча з Пітам Паўлавым. На 10-гадовым юбілеі Радыё Свабоды выступаў Лявон Вольскі. То бок і шмат-шмат розных маладых музыкаў, маладых мастакоў, маладых літаратараў. літаратараў, якія праводзілі ось свои сустрэчки и гэтым притягивали молодь, находили магчимость для реализации и презентации себе не только у интернет-просторы, например, але и у живым формате. И тому я могу сказать, что мы своей працею великий унесок у культурное досягнение, я лечу, зрабили. И место, у нас была головная идея створить цікавое место, якое б подкреслила, что Минск является так само и европейским городом с европейскими традициями. Это для нас было важно.
Павел, вы в одном из своих ранейших интервью казали, что вы притягнули увагу до этого места, до будинку, який стоит в самом центре города. Як вы лечите, может, как раз речь у тем, что притягивать увагу небезопасно, или все ж таки нечто конкретное наполохало керавництво?
Я про гэта таксама размаўляў з кіраўніцтвам, што ў любым выпадку, калі ты робіш нешта актыўна, робіш адкрыта, бо мы ўсе нашыя мерапрыемствы, ўсё, што адбываецца ў Арцядзібе, актыўна прэзентавалі і паказвалі і анансавалі пра сацыяльныя сеткі ў першую чаргу і адкрыта распавядалі пра тое, што адбываецца, паказвалі відэа, то бок мы не хавалі, нідзе не канспіраваліся, а працавалі адкрыта. Зразумела, калі ты робіш, праяўляеш нейкую актыўнасць, проявляешь, активно працуешь, что до тебе является увага и сбоку прессы, сбоку цікавых инициатив, але и отповедно з неких інших структур, для яких может быть такая деятельность выкликает здивление и некую заклопоченность. Тому это видовочно, что любая активность, на жаль, в Минске и Беларуси, она выкликает незразумелые вот такие реакции, что начинают бояться, что мы, не ведаю, что хочем изменить уладу Украине, те что, те мы революционеров рыхтуем. Не, мы в первую чергу рыхтуем и створаем прыгожий и такой новый твар молодой Беларуси, створаем махчимости, как я сказал, для реализации людей творчих.
Ці бачите вы махчимость протягнуть життё Арцядзібы у іншим месце у Минску?
Ну, зараз у нас будет основная мета, и мы не хочем сказать, что все, на этом все скончилось, далей мы складем ручки, ці, там едем за мяжу, ці, там сбежим кудысь. Зразумела, что мы протягнем працу. У нас есть своя информационно-осветническая установа, которую мы створили. Мы протягнем працу у ее, и зараз простые же самые наши разные суполки, информационные ресурсы, тем лику и социальных сетках, будем звертаться до молоди, как яны подтримали листами, с воротами до завода «Горизонт», как домову все ж таки с нами протягнули, те не скасовывали, как люди писали открытые листы, чому Арцядзіба повинна далей існаваць. Это один из наших кроков. А другий крок, мы так само звернемся до людей, до неких установ, может быть, есть у городе места, которые готовы принимать такую пляцовку, для яких она будет пожаданы. Может быть, есть приватные уладальники некой маемости, которые готовы нам сдать такое помешкание, ці дать в выкористанне. Бо я сподіваюся, есть такие люди, и мы своей деятельностью показали, что мы варты того, как быть цікавой кропкой на мапе столицы Беларуси.
Ну и апошнее питание. На вашу думку, у Минску не хапае вот таких пляцовок, якой была Арцядзіба, якой еще есть Арцядзіба, я так разумею, что вы еще у гэтым месцы існуеце, але на вашу думку, ці магчымае не настолькі насычаны Мінск такімі культурнымі месцамі, што яны патрэбныя, так?
Ну, я могу сказать, что у нас еще есть час до 23 липня. Те мероприятия, которые мы запланировали, мы надеемся их еще провести, бо есть у нас график, есть план, и не хочется людям отмовлять. И тем мероприятия, которые мы запланировали. Але так, я скажу, что на теперешний час этих мест совсем мало. Есть галерея У, якая недалеко от нас находится, але не каждый жадающий сможет там провести мероприятие, бо все ж таки помешкання активно використовуються, и некие арендные коштує і доволі немалы, каб там нешта правесці. Ёсць невялікія пляцоўкі, такія ініцыятывы творчыя, як, напрыклад, ДК «Ля мора», якая знаходзіцца ў прыватным доме, где збирается молодь, так само на некие проводит цікавые сустречи, але гэта зусім маленькая кропка, якая збирает только там пэўнае коло людей. Есть клубы, але у клубах так само не так просто все провести, бо гэта клубы першую чаргу накіраваны на музычныя імпрэзы, на концерты. І таким чином, ну, есть ДК, центры молодевые центры, як они называются, ЦМТ, центры молодевой творчасти. Але туды моладзь не пойдзе так проста ў любым выпадку, бо гэта прыйсці з ініцыятывай, я хачу правесці, не так проста ў такіх установах, бо там сядзяць у першую чаргу зноў жа ж немаладыя жанчыны, якія заўжды і зразумеюць, што ты хочаш зрабіць і як ты хочаш. А ў нас была галоўная ідэя, яна застаецца, што лёгкасць. Прыйшоў, прапанаваў, зрабіў без ніякай там марнай юрыдычнай і ідэалагічнай насычанасці.